Kiekvieną savaitę daug įdomių dalykų nutinka krepšinio pasaulyje. Visos naujienos apie profesionalųjį, linksmąjį ir mėgėjišką krepšinį kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos. Nori visus faktus sužinoti pirmas? Būk kartu su Geras FM.
Gerą dieną visiems mūsų bičiuliams, kurie kaip ir kiekvieną penktadienį susirinko prie savo radio imtuvų arba mūsų klauso internetu, tam, kad sužinotų visas paskutinės naujienas apie Vilniaus krepšinio lygos pasaulį. Žinoma, su jumis iki pat 15 valandos tradiciškai būsiu aš Simas ir šiandien būsiu ne vienas. Praeitą savaitę man teko viešėti Vokietijoje, kur tikrai praleidau šaunų laiką ir susitikau su keliais labai įdomiais žmonėmis. Pavyko man susitikti ir su kažkada VKL lygoje žaidusiu Edgaru Pundziumi. Su juo mes ir pabandėme pasikalbėti Vokietijoje, todėl jums pasiūlysiu mūsų pokalbio įrašą. Bus tikrai labai įdomi laida, to labiau, kad vakar vakare paaiškėjo naujieji Vilniaus krepšinio antrosios lygos pogrupiai antrajam čempionato etapui, taigi niekur nepabėkit ir turėsit iš tiesų šaunų laiką šį penktadienį kartu. Na, mūsų laidą pradėkime šį kartą su Barbara Streisand, kūrinys, kuris visiems yra puikiai pažįstamas ir nebejoju, kad pakel ir taip puikia penktadieninė nuotaika.
Antra religija.
Kaip ir minėjau laidos pradžioje, pradėkime mūsų pokalbį su Edgaru Pundziumi. Kartu praeitą savaitę mums pavyko su juo susitikti Vokietijoje. Žaidėjas, kuris anksčiau rungtyniavo Tegros komandoje, taip pat už Trakų ekipą, NKL lygoje Jonavos komandoje, dabar žaidžia Vokietijoje ir ten jam sekasi išties neblogai. Savo lygoje jisai yra vienas iš rezultatyviausių krepšininkų. Na, o kaip Edgarui sekasi, jisai pabandys papasakoti mums pats. Edgarai, sakyk, kaip nutiko taip, kad, na, pradėjęs krepšininko karjerą Lietuvoje, dabar valgai, taip sakykime, legionieriaus duoną užsienyje?
Susiklostė tokia situacija, kad baigęs mokslus Lietuvoje VGTU universitete turėjau galimybę išvažiuoti į Vokietiją, susiradau čia komandą ir pradėjau žaisti penktoje Vokietijos lygoje.
Visgi žingsnis iš Lietuvos nacionalinės krepšinio lygos į penktąją Bundeslygą. Kaip tavo numanimu tai vertintum? Ar tai buvo žingsnelis pirmin, na, ar žingsnelis šioks toks atgal?
Manau, kad buvo labai didelis žingsnis atgal, bet šiuo metu krepšinis yra daugiau kaip hobis man. Ir tiesiog krepšinis čia padėjo man daug dalykų, padėjo susirasti darbą, naujų draugų, naujų pažinčių. Dabar krepšinis yra tiesiog pomėgis.
Na ir tas pomėgis Lietuvoje ir Vokietijoje, kiek jisai skiriasi?
Skiriasi labai daug nuo komandos atmosferos, nuo žmonių požiūrio į krepšinį. Tiesiog reikėtų tikriausiai čia pagyventi, pamatyti, kad Vokietija yra iš tikro futbolo šalis ir čia yra labai didelė praraja nuo lietuviško krepšinio iki vokiško.
Kiek teko stebėti tavo rungtynes, tai jose pasirodo neretai tie patys veidai, tai yra pažįstami, artimieji, draugai ir draugės. Ar tai yra visi jūsų sirgaliai, ar galbūt yra net kokia aktyvesnė grupelė, kuri jūs palaiko net ir išvykose?
Sirgalių išvykas neturim, bet namuose dažniausiai matau tuos pačius veidus. Tai yra kaip didelė šeima, būna kalėdų šventės, būna vasara susirinkimai, kai susirenka pirmos, antros, trečios komandos vaikinai, susirenka vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra tenais anksčiau žaidė ir tai yra tiesiog kaip didelė šeima.
Bendruomeniškumas, neabejoju, kad buvo svarbus dalykas ir Lietuvoje. Ir kiek skiriasi tas bendruomeniškumas lietuviškasis nuo vokiškojo?
Lietuvoje, nežinau, kaip visi tą krepšinį žiūri galbūt labiau rimčiau, o čia tiesiog, kaip jie sako, laisvalaikio praleidimas. Galbūt tas didžiausias yra skirtumas. Būna mes pralaimim, jie sako, a, nieko, kitas sik mes nugalėsim. Tas truputį mane pikdo, nes visą laiką pas lietuvius yra noras tik tais laimėti, o pas juos pralaimėjai, na, nieko, mes kitas rungtynes sužaisim geriau ir bus viskas gerai.
Antra religija.
Tęsėme pokalbį su Edgaru Pundziumi iš Vokietijos Horsheim komandos ir Edgarai, norėčiau paprašyti tavęs įvardinti komandos pajėgumą ir profesionalumą.
Dabar mes žaidžiame penktoje lygoje, bet kažkada ši komanda buvo žaidusi netgi trečioje lygoje ir buvo netgi ją laimėjus, bet tuomet susidūrė su finansinėm problemom kad negalėjo žengti aukštesnį lygį, nes trūko lėšų. Šiuo metu profesionalumas nėra aukštas. Galbūt kažkiek primena Lietuvos mėgėjų lygą, sportuojam tik du kartus. Dauguma žaidėjų susiduria su tokia problema, ar turi dirbti ilgai, ar kažkokios šeimos problemos. Būna problema susirinkti 5 prieš 5 į treniruotę. Tas truputį liūdina, nes negalim kažko pasimokyti. Žaidimas truputį primena gatvės krepšinį, bet einam ir kovojam toliau.
Kaip ir minėjau, teko stebėti šiandien tavo rungtynes ir tai, ką pamačiau, tiek rungtynės aptarnaujančio personalo gretose, tiek ir, sakykim, teisėjų sprendimuose mane šiek tiek nuliūdino, netgi, sakyčiau, šokiravo. Ar tau pačiam nebuvo šioks toks šokas iš Lietuvos aukšto organizacinio krepšinio lygio atvykti čia į Vokietiją ir pamatyti tai, ką tu matai dabar?
Šokas buvo labai didelis. Paprasčiausias pavyzdys. Mes šiaip sužaidžiam rungtynės statistiką būna po 2-3 dienų, kur Lietuvai būdavo net mėgėjų lygoje viskas gyvai vykdoma. Sekretariate sėdi arba vaikai, arba merginos. Tiesiog iš mūsų komandos nėra jokio profesionalumo. Teisėjų darbo galbūt šiek tiek neetiška komentuoti, bet taip pat yra labai didelis skirtumas. Taip kad reikėtų sugrįžti ir dar pažaisti Lietuvoje ir pasakyti ačiū Lietuvos teisėjams.
Edgarai, tai ar pažadi dar, kai kabinsi jau batelius ant vinies, sugrįžti į Lietuvą ir pažaisti čia, Lietuvoje, dar kažkur tai?
Be jokios abejonės, noriu dar Lietuvoje pažaisti. Su sena hebra susitikti, pajausti tą malonumą, kuris buvo anksčiau.
Nepaslaptis, kad kalbėjome ir apie tarptautinės alternatyviosios krepšinio lygos reikalus, ir tu pats sakei, jog esi nusteikęs ganėtinai pesimistiškai iš vokiečių pusės. Kodėl taip yra?
Kaip ir sakiau, vokiečiai pas mus komandoje labiau žiūri tai kaip tiesiog į susirinkimą pažaisti. Nėra tos kultūros, kaip, pavyzdžiui, lietuviai mėgsta tas išvykas, visas komandos, bendruomenės, visas tas susicementavimas. Galbūt vokiečiai to tiesiog nėra matę ir jie negali to suprasti, kad galima tiesiog pajausti labai didelį malonumą su savo komando išvažiavus ir ne tik pažaidus, bet pažinus daugybę kitų žaidėjų iš kitų šalių.
Bet visgi tos minties mes neatsisakom ir šansas, kad tave kada nors pamatysime Europos taurėje, jisai išlieka?
Aš manau, kad taip, stengsimės dirbti ties to klausimu ir kažkaip jį išspręsti.
Penktadieniais nuo 14 valandos. Laikas krepšiniui. Antra religija.
Edgarai, pats ne tik tai žaidi savo klube, tačiau aktyviai dalyvauji ir jo veikloje. Gal galėtum pasidalinti su mūsų klausytojais, ką tu ten dar šaunaus veiki?
Dabar jau žaidžiu antrąjį sezoną. Po pirmojo sezono gavau pasiūlymą padirbėti su 18-mečiais vaikinais. Iš pradžių turėjau labai daug entuziazmo, bet vėlgi susidūrėm su ta problema, kad sportuojam labai mažai, su vaikinais irgi tik tais du kartus. Kaip ir sakiau, vokiečių mentalitetas truputį kitoks. Man vaikinai rašo, negali atvaryti treniruotės, turi mokslus, turi dar kažkokių reikalų ir panašiai. Todėl truputį teko nusileisti ant žemės ir tiesiog dirbu su tais vaikinais, kurie ateina į treniruotę. Ir dabar nesenai antrosios moterų komandos treneris išvyko atgal į Ameriką, gavau pasiūlymą padirbėti su jomis ir dabar stengiuosi perprasti truputį moterų krepšinę. Kilo visokių keblumų, bet įdomus darbas.
Na ir su kuom yra lengviau, kaip minėjai, ar su vaikinais dirbti, ar su merginomis?
Truputį lengviau yra su moterim, nes jos į viską žiūri atsakingiau, vis tiek amžius yra vyresnis. Susirenka į treniruotės, bandom kažką išmokti, bandau kažką parodyti, bet problema yra, kad tiesiog negali to perimti, tai einam labai mažais žingsniukais į priekį, po vieną dalyką per kelias savaites mokomės, bet vis tiek yra įdomu.
Kaip sekasi tavo treniruojamai moterų sekcijos komandai, kurio pajėgumo diviziono varžybose jinai dalyvauja ir kaip jai sekasi ten?
Mano merginų žaidžia 4 pagal stiprumą divizione ir mums sekasi vidutiniškai. Susidurėm su problema, kai žaidžiame prieš jaunesnės merginas, mus dažniausiai apibėga, bet kai žaidžiam prieš panašaus tipo merginas kaip mūsų komanda, mes tada gerai pakovojam ir dažniausiai laimim.
Na, o vaikinų iki 18 metų amžiaus grupė, koks ten pajėgumo divizionas ir kaip sekasi jiems?
sunku palyginti. Didžiausia problema yra, kad du labai geri vaikinai yra susitraumavę, keletą geresnių vaikinų žaidžia už mūsų antrą komandą ir grafikas kertasi ir susirenka į varžybas 7-8 truputį silpnesni vaikinai ir kartais per varžybas mes patirime problemų dėl to.
Nebejoju, kad teko susidurti su mūsų išeiviais tautiečiais, kurie gyvena, dirba arba žaidžia Vokietijoje. Kaip dažnai su jais susitinkina ir kaip jiems sekasi?
Praeitais metais mano divizione žaidė Vilius Šermokas, vilnietis, gal kažkam yra tekę girdėti apie jį. Šiemet kiek teko su juo bendrauti, jis pradėjo žaisti netgi trečioje Vokietijos lygoje, taip kad sveikinu jį. Taip pat yra tekę susitikti su pora kauniečių, kurie žaidžia aukštesnėje lygoje, su kuriais yra tekę man jaunesniam žaisti Jonavoje ir Kaune. Jiem sekasi visai neblogai. Kai galim, kai yra galimybė, susitinkam arba atvažiuojam vieni į kitų varžybas, tada kur nors pavakarojam, pašnekam kaip sekasi vieni kitiem, taip kad lietuvių tenka sutikti čia.
Tai visgi tas bendravimas tarp mūsų tautiečių yra gyvas ir užsienyje. Nėra taip, kad kaip Lietuvoje, sakykim, jeigu tu esi vilnietis, tai su kauniečiu sunkiai sutarsi, na, o jeigu kaunietis, tai su vilniečiu dar sunkiau.
Vėlgi viską davė krepšinis ir tas krepšinio pažinimas, per krepšinį susirandi daug draugų ir taip gaunasi, kad praeities pažintis kartais suveda kelius netgi Vokietijoje.
Ar teko pačiam pakeliauti po Vokietiją ir šalį pamatyti turisto akimis?
Galbūt labiau mano žemėje teko tiesiog pakeliauti, po visą Vokietiją dar neturėjau tiek daug laiko, nes vis tiek sportuojam, visi savaitgaliai užimti, taip pat darbas arba šiuo metu kalbos mokykla. Nėra daugiau to laiko, bet tikiuosi vasarą jo atsiras ir Vokietiją pažinsiu dar geriau.
Ar būdamas Vokietijoje domiesi Lietuvos profesionaliuoju arba mėgėjiškuoju krepšiniu, pasieki rezultatus internetu?
Profesionaliuoju domiuosi gan aktyviai, nes vis tiek yra likę daug draugų, kurie žaidžia, o mėgėjiškas tiek, kiek pasiekė mane ar kažkokiuose portaluose, ar Facebook'e, visą laiką permeto akimis nuotraukos, rezultatus ir panašiai.
Taigi tavo, kaip dabar Vokietijoje gyvenančio lietuvio nuomonė, šiemet Lietuvos krepšinio lygos čempionais taps?
Stipriausi.
Pokalbį su Edgaru Pundziumi mes pratęsime antroje mūsų laidos dalyje, na o dabar kviečiu pasiklausyti naujausios informacijos apie orus.
Antra religija.
Tęsėme mūsų pokalbį su Edgaru Pundziumi tiesiai iš Vokietijos ir dabar klausimas šiek tiek apie malonesnius dalykus. Alus ir Vokietija tarsi neatsiejami dalykai. Ir ar labai glaudžiai šis gėrimas yra susijęs su neprofesionaliuoju sportu?
Tokiam lygyje porą bokalų alaus išgerti yra ne problema ir po kiekvienų namų varžybų mes visi, visą komandą einame į graikišką restoraną. Čia yra kaip mūsų remėjų dovana, tenais mes valgame, išgeriam alaus, aptariam praėjusių ar kelių praėjusių rungtynių rezultatus. Taip pat turim tokią kaip ir tradiciją, žaidėjo, kurio buvo gimtadienis, tiesiog atneša penktadienį į paskutinę savaitę treniruotę dėžę alaus, visi sėdi, bendrauja, tiesiog turi gerą laiką.
Gal prisimeni kokį įdomiausią ir linksmiausią nutikimą tau žaidžiant Vokietijoje?
Tai linksmiausia tikriausiai buvo praeitą sezoną, teisėjavo vaikinas ir mergina. Visas veiksmas vyko visai kitoj pusėje, negu aš buvau. Mergina užfiksavo pražangą ir ją skyrė man. Bet tada aš labai gražiai jos paprašiau ir jinai davė pražangą kitam. Tai buvo keista, kai teisėjas pradžiai parodo pražangą man, bet gražiai su jo pašnekėjus jis persigalvojo.
Stebėdamas mėgėjiškas krepšinio rungtynes užsienyje, aš pastebėjau, jog reakcija į teisėjo sprendimus beveik visuomet pasibaigia pagarba jam. Lietuvoje tai tarytum neįsivaizduojama ir greičiausiai pasibaigtų techninė arba diskvalifikacinė pražanga. Kaip manai, iš kur ta pagarba arbitrui ir kodėl jinai taip skiriasi nuo mums įprasto lietuviško vaizdo?
Sunku pasakyti, gal truputį skiriasi mentalitetas ir netgi jeigu žaidėjas būna nervingesnis tą dieną, kiti komandos draugai pribėga, pasako nusiramink, mums šito nereikia ir panašiai. Tikriausiai dėl to tiesiog mes negaunam techninių pražangų ir žaidėjai žiūri viską pagarbiau.
Grįžkime prie komandos tradicijų. Minėjai apie vieną pomėgį po rungtynių susirinkti graikiškame restorane, o ar gyva ta tradicija tokia, sakykime, lietuviška? Įmečiau 100 į tašką, reiškia šį vakarą kolegas vaišinu.
Taip yra.
Ar dažnai šiemet pasitaiko tas šimtasis taškas jūsų komandoje?
Nedažnai, bet šiemet man teko tai padaryti.
Gal yra keletas keisčiausių vokiečių įpročių, kurie tau sukėlė nuostabą atvykus į Vokietiją?
Aš buvau girdėjęs, kad vokiečiai labai seka taisyklės. Tiesiog būdavo keletą keistų smulkmenų, jeigu per apšilimą žmogus, pavyzdžiui, aš paduodu kamuolį už kitą žmogų ir jis galėtų bėgti su manimi kitą pusę. Jis laukia, kol pats neatsikovos kamuolio, nepaduos. Tas man buvo labai keista, kad tiesiog vokiečiai visą laiką seko tomis taisyklėmis ir visur kiekviename žingsnėje tai galima sutikti.
Dar vienas įdomus dalykas, kurį pastebėjau užsienyje, tai tas faktas, jog rungtynių metu atsarginių žaidėjų suolelis gali palaikyti savo komandą arba rėkdamas defense arba kitais būdais. Pas mus už tai būtų skiriama iš karto techninė pražanga. Kaip taip yra?
Komandos draugai palaiko vienas kitą, kol jie nesako kažkokių neadekvačių frazių priešininkams, manau, tai yra viskas normalu, ypač šitame lygyje.
Žinau, jog skubėjau į treniruotę, todėl labai ilgai tavęs neužlaikysiu ir tiesiog norėsiu, kad palinkėtum kažką gero mūsų klausytojams arba savo artimiems žmonėms.
Nepamirškite apie mane, aš dar tikrai grįšiu į Lietuvą ir tikiuosi su savo buvusiais komandais draugais dar pažaisti. Tikiuosi, laukit manęs.
Ačiū tau, Edgarai, ir sėkmės tau toliau Vokietijoje.
Ačiū tau taip pat, Simai.
Štai toks įdomus mūsų pokalbis su Edgaru Pundziumi, su kuriuo man praeitą savaitę pavyko susitikti Koblence ir apsilankyti jo komandos Horsheim rungtynėse. Gaila, tačiau šios rungtynės Koblenco komanda pralaimėjo, tačiau neabejoju, kad jiems ateityje dar seksis geriau. Na, o mes netrukus dar grįšime į eterį ir pažvelgsime į naujausius VKL rezultatus. Ypač svarbus faktas yra tas, jog vakar paaiškėjo VKL antrosios lygos antrojo etapo pogrupiai. Apie juos iš karto po muzikinio kūrinio.
Antra religija.
Kaip ir minėjau, mums liko dar apžvelgti VKL rezultatus ir persikelkime į VKL antrąją lygą, kur vakar vėlai vakare paaiškėjo visos antrojo etapo grupės. Priminsiu, kad komandos iš pirmojo etapo nešusi beveik visus įskaitinius taškus, išskyrus visas aukštesnės vietas, kurioms anuliuojasi rungtynės su paskutinėje, na ir žinoma, paskutinėms vietoms, kurioms anuliuojami rezultatai su pirmosiomis. Tai galioja tik tai toms ekipoms, kurių pogrupiuose buvo 8 komandos. Na, o paaiškėjo tokios grupės top pogrupyje. Dabar jis vadinsis top 1, rungtyniaus Superfly Arena, Elektrėnų sporto centras, Krituliai, Didėja, Ridikas, Auto valdovas, Kumštis ir Šalčininkai, top 2 pogrupyje Infoera, Tugen Kefer, Sandora Group Magnum, Atlantika, NK Gaugija ir Sana, Vaikinai ir BC Salininkai. Komandos tarpusavyje sužais 2 ratus ir visos jos jau iš karto patenka į 16 finalį. Kaip išsidėstys pozicijas, paaiškės maždaug kovo mėnesį. Tuo tarpu bottom pogrupiuose komandos kovos dėl kelialapio į 1/32 finalo dalį ir ten pateks kiekvieno pogrupio 1, 2, 3, 4 vietos bei 2 geriausios 5 pozicijos. Pogrupiai nauji atrodo taip. Bottom pirmasis pogrupis – Rebalt Auto Šalna, Atsipūtę, Krepšinio klubas Žaibas, Tirola, Jamam, Litresta, Plasta ir Kuršėnai. Bottom antrajame pogrupyje rungsis Rinktiniai, Dagos, Melingos keliai, Telšiai, VKK Masonai, Krepšinio klubas Trakai, Kūno kultūros sporto centras ir Laukiniai Vakarai. Trečiajame bottom pogrupyje rungtyniaus BC Versus, Medlamp, Brasa, Vyčy Vandens parkas, BC Phoenix, SkyGym ir Marijampolis. Bottom 4 grupėje savo jėgas bandys išsiaiškinti EPA, United Sharks, Naujininkų kiemas, Omnitel, SRP, Penktukas bei Lentvaris. Prieš paskutinis bottom 5 pogrupis jame žais Electrolux, Krepšinio klubas Riešė, Normaliok, Kočėlas, Vievio žiedas, Kažkur matyti ir Fokusas. Na ir bottom 6 pogrupis, kuriame susikaus VPP JDLT, DUV reklama, VKSK, Space Jam, No Name, Stairis bei Ulma Baltic klubai. Primenu dar kartą, kad iš bottom grupės kiekvienos į atkrintamąsias varžybas pateks 4 pozicijos bei 2 geriausios komandos užėmusias 5 vietas. Aš, Simas, su jumis jau šiandien turiu atsisveikinti. Tikiuosi, kad turėjote šaunų laiką su mumis. Nebejotinai pažadėsiu, jog panašių laidų, kuomet kalbinsime net ir užsienyje žaidžiančius buvusius VKL žaidėjus, ateityje tikrai dar bus. Todėl sekite mūsų informaciją, visas naujienas apie VKL pirmenybės, kaip ir visuomet galite rasti internete www.vkl.lt, na, o laidos įrašą pasiklausyti puslapyje www.gerasfm.lt. Mes susigirdėsim kitą penktadienį tuo pat metu nuo 14 valandos Geras FM eteryje. Taigi gero savaitgalio, puikių kovų antrajame VKL antrosios lygos etape, na ir iki pasimatymo kitą penktadienį. Ate!
Kiekvieną savaitę daug įdomių dalykų nutinka krepšinio pasaulyje. Visos naujienos apie profesionalųjį, linksmąjį ir mėgėjišką krepšinį kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos. Nori visus faktus sužinoti pirmas? Būk kartu su Geras FM.